faysal dhaaf xuseen reedii u cadaadu magaalada baydhabo
adduqaad cumar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic reedii u cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed reedii u cadaada magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsan reedii u cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif reedii u cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
abduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado balad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal reedii u cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reedii u cadaado magaalada galkacyo
abduqaadir maxamed nuur abduqaadir jakarta reedii u cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reedii u cadaado magaalada kismaayo
cabdiqadir cabdiraxiin ibraahim reedii u cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays reedii u cadaado baladweyne
muuse cabaas cusmaan reedii u cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reedii u cadaado magaalada kismaayo
amaal qaaji reedii u cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan reedii u cadaado baladweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe raadiyo cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
san halkan oo radio cadaado ku soo dhawaada warka door qodobada maanta aad maqla doontaan waxa uu dooran ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Jubaland oo maanta weerar ku qaaday magaalada Balxa ee gobolka Gedi maamulka Jubaland salig ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka ee halkaasi dawladdu u geysay khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay madaxweena Jubaland ee ku xigeen kiis muddo ka maqna magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland madaxweena dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta saxiixay sadciga batroolka waddanka ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gobolka Gedo oo soo furtay carruur ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka wateen dadka deegaankaasi saddex sano kadib maanta kale ayaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaba maxaa u qabsamay warbixin ayaan idan kaga haynaa khilaaf xoogan oo ka taagan dhismaha maamulka magaalada Galdhowbe ee gobolka Midow intaas aan maqashayna waxay ahaayeen qodobada ugu dambeeya warka door ee radio cadaado goor u diyaar garow warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala
mar kale duhur wanaagsan saaxiibada dhageysanayo waa duhur sabti ah 8 bisha 2aad ee February sanad 2020 intaas aad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu dambeeya warka duhur ee radio wadaado imbiki haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Jubaland isla markaasna ku sugan duulada magaalada Balxa ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland ayaa waxa maanta ay weerar ku soo qaadeen magaalada Balxa ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland goob ay ku sugnayeen ciidamada haramcad ee booliska Soomaaliya ka tirsan halkaas dawladda ay geysay magaalada Balxa ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland waxa maanta ay galineysa xisad siyaasadeed iyo mid amni oo u dhaxaysa dawladda federaalka ee maamulka Jubaland kadib markii dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada taabasan oo ay fura badan oo ka tirsan kuwa booliska sida gaarka ah oo tabanay haramcad loo yaqaan ay dawladda federaalka Soomaaliya geysay degmada Balxa ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland iyo deegaanka kale ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubaland maamulka Jubaland ciidamada taabasan oo kuwa daraawishta ah oo maamahan ku sugan dawladda magaalada Kismaayo caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland oo maamahan ku sugan magaalada Balxa ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland halkaasna ku boqdeen madaxweena ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland iyo wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland oo baxsanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waa maanta waxa askartaas qaar ka mid ah weerar ku soo qaadeen salaaciidamada haramcad ay ku leeyihiin magaalada Balxa ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland waxa la sheegay askar ka badan 13 askarina weerar ku qaadeen dad deegaanka ah isla markaasna ku sugnaa meel maqaaxi oo askar ay kula fadhiyeen ciidamada haramada ka dhisan ee ku sugan magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland waxa la soo warnay halkaas oo ka dhashay qasaare xoog leh gudoomiye ku xoonka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland oo la hadlay radio wadaado ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan ku Jubaland ay ku sugan duulada magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland weerar soo qaadeen isla markaasna qasaare oo ka gaasiyay dad shacab ah ku sugnaa meel maqaaxi ah oo ku dhow salig ciidamada haramada ay ku leeyihiin magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland gudoomiye sidoo kale wuxuu sheegay in hadda xaaladu ay tahay mid degan isla markaasna ay wadaan wali baartaan ku aadan cid wax ku noqotay weerarka ay soo qaadeen ciidamada taabacsan wasiirkii wasaaradda amniga Jubaland oo baxsadka hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ku sugan gudaha dalka Kenya ay weerar ku soo qaadeen ciidamada taabacsan dad deegaanka iyo ciidamada haramcada isla markaasna ku sugnaa bartamaha magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland
marka waxay sameeyeen dhowr iyo toban ayay magaalada soo galeen waxay soo fogaayeen dad ay xabada ku furfureen waa Jubaland waa Jubaland oo ciidanka Jubaland oo Axmed Madobe iyo Cabdirashid Jalal wasiirkii amniga oo Jubaland sheeganay waxay soo galeen meel magaalada afteeda ah iyo meel ka soo galeen xabada ku furfureen dadka shacabka kinsarislaha ku dhintaan lagu yiriilay mana xaqiijin wani maa dagaal taas ma dagaal ma xabada ridan meesha xabada ku ridan ay ka dibna ciidanka magaalada jooga oo dowladda federaalka soo baxay kadibna way carreen waxay ku carreen kiyay galeen
ciidamada wasiir janaan miyaa hoggaaminayay
waa ciidamada Cabdirashid Jalal hoggaaminaya
wararka qaar baa waxay leeyihiin guduhu u galay degmada haddana degmadii uu maamulaya ciidamada dowladdana way ka baxeen
Ben. Dhowr labiyo toban wiilaad soo gashay oo meesha fowdaysay waxayna fowdeen meel gees oo magaalada laga soo galay xabada ku rideen ciidanka dowladda aaday kadibna way carreen
xaaladda magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland ayaa ah mid kacsan waxaana hadda wali deegaankaas laga dareemayaa cabsi ku aadan weerar soo qaadan ciidamada Jubaland ee taabacsan wasiirka wasaaradda amniga maamulka Jubaland iyo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamed Si Aadan oo labaduba ku sugan gudaha dalka Kenya isla markaasna ciidamada taabacsan maleeshiyada isla markaasna Jubaland ay ku shaqeeyeen darawashiin dhowr jeer ku soo booday duuleedka magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland waxaana sababta ciidankan weerarka u soo qaadeen maanta lagu sheegay in ka cabsi qabaan in ciidanka haramcad ee dowladda federaalka Soomaaliya ee geysay magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland ay weerar ku qaadeen saliga ciidamada darawashiinta Jubaland ay ku leeyihiin duuleedka magaaladaasi waxaa la soo warnayaa in ciidanka maanta weerar soo qaaday ay dib iska baxeen magaalada isla markaasna ay dib u laabteen saligooda ku yaala meel u dhaxaysa magaalooyinka Balxawe iyo magaalada Mandheere ee gobolka Qoyeebey ee wadanka Kenya ilaa hadda ma jiraan wax ka soo baxay maamulka Jubaland oo ku aadan ciidamada maanta weerar degmada Balxawe isla markaasna qasaaraha gaasay dad shacabaha iyo ciidamada la sheegay in haramcad ay yihiin oo ku sugan gudaha magaalada Balxawe ee gobolka Gudoomiye maamulka Jubaland qilaaf xoogan ayaa soo kala dhaxgalay madaxweynaha ku xigeenka Jubaland oo muddo ka maqnaa magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubaland Cawl Ciisena dowrkan faafay
xog la helaya ayaa waxay xaqiijinaysaa in qilaaf xoogan uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan kaasoo asaga iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Jubaland ay muddo ku sugan yihiin qayb ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya wararkaannu helayna waxa ay tilmaamayaan in qilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee maamul goboleedka Jubaland ayaa sababay in Maxamuud Sayid Aadan uu iskaga tago magaalada Kismaayo isla markaana uu hooy gabaad intaba ka samaysto qayb ka mid ah Waqooyi Bari ee wadanka Kenya waxaana muddo ku sugan yahay magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari Masuuliyiin ka tirsan Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in khilaafkani uu salka ku hayo dhowr arrimood oo la xiriira waxa laga yeelayo xiriirka dowladda federaalka kan Kenya iyo sidoo kale sida loola dhaqmi doono ayaa la yiri maamulka gobolka Gedo oo isbeddel uu ku sameeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe Maxamuud Siyaad Aadan ayaa la tilmaamay in wixii ka dambeeyay markii doorasho ay ka dhacday Jubaland isla markaana dib loo magacaabay khilaafka madaxweynaha kala dhexeeya uu dib u soo xoogaystay isla markaana uu iskaga tagay magaalada Kismaayo muddo asbuucya waxa uu ku sugan yahay magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya waxaana wararka tilmaamayaan in maanta uu kulan la leeyahay mas'uuliyiin uu ka mid yahay Cabdirashid Janan iyo sidoo kale madax kale oo saraakiil ciidan iyo kuwa heer degmo oo ka soo baxay sida la tilmaamay gobolka Gedo qayb ka mid ah kuwaas oo galay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan khilaafkan waxa la tilmaamay inuu salka ku hayo in wada hadal iyo sidoo kale qaabab kalaba lagu bedelo xurgufta ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka Gedo Maxamed Siid Aadan madaxweyne ku xigeenka Jubaland ayaa la tilmaamay in muddo uu ku sugan yahay xarun ciidan oo ku taala magaalada Mandheera isaga oo weli wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Jubaland mas'uuliyiinta hal sheegay in khilaafka uu kala dhixiyo madaxweynaha Jubaland oo dhankooda xiriir la sameeyay waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan qilaaf kala tilmaamay inuu ka dhixiyo madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubaland wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxweynaha ku xigeenka aan xiriir la sameeyay ayaana tilmaamay in arintaas ay tahay mid ay baahiyaan shakhsiyaad doonayaan iska hor keenan madaxda Jubaland waxayna sheegeen in uunan jirin wax khilaaf oo xilligan ka dhixtaagan labada dhinac ila ku sugan xafiisyada madaxdaas ayaa xaqiijinaya in khilaafka labada dhinac uu sii xoogaystay sidoo kale la isku qabtay arrimaha la xiriira soo magacaabida golaha wasiirada cusub iyo qaabka madaxweyne Axmed Madobe uu doonayo inuu u maamulo oo madaxweyne ku xigeenka uu ka soo horjeestay
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay doonaa sharciga petroolka wadanka oo ay soo meel mariyaan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga petroolka dalka kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay soo dhameystireen hannaanka sharci ee kaga aadanaa dhaqangelinkiisa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa la tilmaamay muhiimadda uu shacabka iyo dowladnimada Soomaaliya u leeyahay sharcigan oo hayga xuquuqda muwaadiniinta ay ku leeyihiin in laga faa'iisto kheyraadka caagaga dhulkeena ayagoo xindaab u noqonaya kana ilaalin doona ku tagrafalka damac shisheeya iyo musuqmaasuqa wadanka ka jira sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo dhammaan qowmiyadda Soomaaliyeed ee qaybta ka qaatay uga mahadceliyay dalka ay geliyeen sharciga dhaxalgalka wadanka waa sharciga petroolka oo meel mariyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku saleysan sharciga petroolka iyo macdanta dalka dastuurka shiska lahaanshiyaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ee lagu siixay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meelgaarka ee maamulka Jubaland ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee gobolka Bakool ayaa soo furtay carur ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka afduuteen qayb ka mid ah gobolkaasi sida warkan uu ku faahfaahinay Maxamed Xasan Yare
Howlgallada joogtada ciidamada ku sugan gobolka Bakool ay ka sameynayaan deegaanada ayaa suurageliyay in laga hortago qorshooyin badan oo shabaab ku askareynayaan carur aan qaan gaarin Howlgalkii ugu dambeeyay waxa ciidamada gacanta ku soo dhigeen carur muddo 8 bilood ah shabaab ku haysteen deegaan lagu magacaabo Doodaale oo ka tirsan gobolka Bay halkaas oo shabaab ku tababarayaan carur waalidintooda si xoog ah u soo wateen waxaana inta badan carurta laga qafashay dhulka miyiga ee gobolka Bakool carurtan tiradoodu tahay 9 carur iyo 2 darawal oo u kaxeynayay mooto 3 lugooley oo ay saarnaayeen ayaa laga soo qabtay xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaanka Abal oo ka tirsan gobolka Bakool iyo deegaanka 20 jaro oo ka tirsan gobolka Bay waxayna sheegeen in ay ku socdeen deegaanadii markii hore laga soo qafashay balse xaqiiqda lama oga halka ay ku socdeen hase yeeshee carurtani waxay sheegeen in Al-Shabaab xuk ku haysatay Hassan Salaad Ibrahim waa 12 sano jir 8 bilood ka hor Al-Shabaab ka kaxaysatay deegaanka Dudumaale oo 30 km dhanka bari ka xiga magaalada Xudur ee gobolka Bakool waxaan kula kulmay gudaha saldhiga booliska degmada Xudur halkaas oo dhamaantood ay ku wada sugan yihiin
Qasim Salaad Ibrahim
inta fogaadi
Dudumaale
ay tikjay
dooda
ay emir tikjay
ya
tikjay
Al-Shabaab
ay meel ka weelay
walaa da kparada
bal sambaray
uraan mubara
ay hatta intala soo qabdi
ya
intala soo qabdi
hatta ha aba
danjeeda hatta
ya
danjeeda
ay leeta
ya
a ido ay kanan jeen
waladiinta ma tiin dambayt
ya
waladiinta ma tiin dambayt
siyad bal
hal hari da sayla wala say
ha
meela rubti ogaayna
ya
meela rubti ogaayna
haa
waraakiin baana kiin koyna
maya
ay xaalik haynaayo
maya
markii hore aad noogal kiimaday
haa
hadda safaraas aad dirkiin weelay
qatum telefoon soo fadhi
annan baasa
idoo kan
ee doorti inaga raase
maya
gudoomiyaha xafiiska amniga ee degmada Xudur Ibrahim Isaaq Ibrahim Shaati ayaan weydiyay halka laga qafashay iyo qorshaha shabaab ka damacsanay arurtani
wulaad maalku waday ee bariga Xudur ilaa kuus
zona teelo meelan dhaw ila aan dhayta abal ila in UK oo dhayto la ku dowlad ila garas atoo dhayto la ku dowlad ulaadum warshaal ku lahay way buu inay mustaqbalka dalka shabab kale dagaal ada sanadkana sanad kale aniyoonayo baran in dowrada ka bacda tababar gali hublisi wadanka laga alag atayo meela dagaal wadanka kale qobado mustaqbalka ku falaayaan ulaadan ulaadada adii barag dowladada dagaal kale horta ma ah ulaadada balwan iyo sanadkan walaan ku dhiman sanadka 2020 ka ah iniyoona ay tababar iyo dowrileeka jiraan madax ka bacda sanadka 2020 koobt ini dagaal afkalanka qaado Soomaali dalka laga dhabaatay
oo iska xiyaano
askariyaano ataam lamankan aan wada garaalan oo meemata dagaal naado ma ah
saddex sano kadib maanta kula ayaa doortay madaxweyne dawladda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo hadaba warbixin arintaas la xiriirta ay waxay u qabsoomay muddo saddex sano ay hoggaaminayay dawladda hadda jirta maxamed cabdullaahi farmaajo waxa warbixintaas ku kaasoo dabarid isla markaas noo soo diray maxamed cabdullaahi nayre
saddex sano ayaa ka soo wareegatay markii madaxweynaha Soomaaliya loo doortay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo 8 February 2017 haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa waxqabadka saddex sano oo ay dhisantahay dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne farmaajo 23kii isla bishii la doortay ayuu ra'iisul wasaare u magacaabay Xasan Cali Khayre waxa uuna isla soo dhisay golo xukuumad oo loo xil saaray fulinta waajibaadka saaran dadka dhaliila waxqabadka dowladda ayaa sheega inay jiraan waxyaabo badan oo ay dowladdu ka gaabisay wax ka qabashadooda sida arrimaha ammaanka iyo dastuurka halka dhanka kale ay jiraan horumaro ay ku tallaabsatay intii ay jirtay waxyaabaha uu madaxweyne farmaajo ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in si adag ula dagaalami doono Al-Shabaab iyo in wadooyinka Muqdisho ay xiran marka aysan sii xirnaan doonin kadib marka la doorto
dadkan la xirayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad doorataan haddaan magaalada nabad keenin waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baad meesha rafta weerarta shabaab baa meesha rafta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dowladu haysaa tacsi iyo cambaareen waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas-uul ah annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino
aan ku horeyno dhinaca wadooyinka waxa ka fulay ballanqaadka madaxweyne farmaajo wadooyin badan oo muqdisho ku yaala ayaa la sii xiray markii uu xilka la wareegay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo madaxweynaha qaranka ma jiro gaari uusan lahayn mas-uul dowladeed oo ka soo gudbi kara wadada wadnaha haddii aan la damiinan taas oo qasab ku noqotay in qaar ka mid a dadku ay iska iibiyaan baabuurtooda waxaa baxay erey bixinta ah kala wareeg oo loola jeedo in gawaaridu aysan dhaafi karin halka xiran xitaa kuwa dadweynaha ee loo yaqaano BL-ka marka laga reebo mooto bajaajta oo loo ogol yahay wadooyinka qaar ee muqdisho ee kala wareega ah dowladda madaxweyne farmaajo ayaanan ku guuleysan furista wadooyinka xiran ee xamar tan iyo markii la doortay
waxaana xiran wadooyinkii ugu muhiimsanaa ee magaalada muqdisho sida makaalm karma iyo wadada wadnaha liskuma soo gudbi karo waxayna dhex dhigeen xuduud
dhinaca amniga khubaro dhanka ammaanka ah ayaa qiraya inaysan dowladdan wax weyn ka qaban ammaanka sidoo kalena aysan xoogga saarin dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen kii 14-kii Oktoobar iyo kii ka dhacay X Control Afgooye sannadkii 2019 dhammaadkiisii oo ay dad badan ku geeriyoodeen waxaa kaloo xusid mudan inuu jiro qarax ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiin dowladeed oo uu ku jiro duqii hore ee caasimadda injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Iriiso kaas oo ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar hoteello badan iyo xarumo dowladeed oo caasimadda ku yaalla ayay Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen qaar ka mid a hoteello ku yaalla Xamar ayaa loo bedelay goobo ganacsi kadib markii xal loo waayey weerarada lagu bartilmaameedsanayo
qof kasta oo maanta loo magacaabo jago loo magacaabo ama agaasimaha ahaado ama wasiir ha ahaado ama taliye ciidan ha ahaado kolka ugu horeysa isagoo cabsanaya oo fulaya oo baqdin darteed inuu xaafadaha nabdo sida liido kaleeto iyo maxaa buluxube oo kaleeto inuu guri villa oo ka kiraysto oo qaaliga weliba 10,000 lagu kiraynayo mushaarkiisa aan dhamayn ayuu 4 jiha wuxuu uga helaa dhagax marka waxa waa ninka dagaalka hoggaamin lahaa amniga ka shaqeynaya asagaaba cabsida bilaabay marka dadku way cabsanayaan dadkeen cabsida iyo rocdiga way iyagaa dadka ku bilaabeen
maxaa ka hortaagan fulinta ballanqaadkii uu sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo falanqeeya dr xasan sheekh cali ayaa ka jawaabaya
dhammaantood wax alla wuxuu sheegay yani hal shay oo wixii uu madaxweyne farmaajo ummadda soomaaliyeed ka hor sheegay waa haddee hal shay waa hadda korna idaacadan ka dhaca waa hal shay oo qabta ma jiro سبب عقل كروي معنى هذا ما أهان إن أنا قب إن أنا خبر إن وقفته بربنا كجرا وعياي ماذا حوينا فرماج دي بأهم بقى ما فهم سنة سياسة الصومالية
dowladda maanta saddex sano jirsatay ciyaaqad wanaagsan lama laha maamul goboleedyada dalka qarkood marka laga reebo kuwa loo xaqliyo ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya Puntland dowladdu isma hayaan Jubaland si lamida iyadoo dowladdu aysan aqoonsanayn qaabkii uu ku soo baxay madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe marka aan eegno waxyaabaha la tilmaamay inay wax ka qabatay dowladdan waxa kamid ah dayactir lagu sameeyay qaar kamid ah xarumihii danta guud sida tiyaatarka qaranka maktabada madhafka qaranka iyo garoonka kubada cagta ee Muqdisho stadium maxabiis badan oo ku xirnaa dalal shisheeye oo xabsiida laga sii daayay mushaaraad joogta ah oo ay helayaan shaqaalaha rayidka iyo ciidamada ayaa kamid ah waxqabadka ay ku faani karto dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu hoggaaminayo saddexdii sano ee la soo dhaafay dhinaca kale waxaa jira waxyaabo ay xukuumadan uga duwan tahay kuwii iyada ka horreeyay waxaa kamid ah khilaaf la'aanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha tan iyo magacaabista ra'iisul wasaaraha khayre ma jirin khilaaf muuqda oo soo kala dhexgalay labada mas'uul ee ugu sarreysa dalka halka kuwii horan looga bartay khilaaf joogta oo dhexmara madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha taasoo keenay jirtay in markii dambe laga takhaluso ra'iisul wasaaraha xilka haya laga soo bilaabo dawladdi uu hoggaaminayay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay carta waxyaabaha mugdiga ku jira ee dadku ay doonayaan wax badan inay ka ogaadaan waxaa kamida iskaashiga saddex geesoodka ee madaxweyne Farmaajo la yeeshay Eritrea iyo Ethiopia isagoo dhowr jeer safar ku kala tagay caasimadaha Ethiopia iyo Eritrea ee Asmara iyo sidoo kale Addis Ababa waxaa xusid mudan in madaxda dalalkaasina ay Muqdisho ku yimaadeen booqasho maalmo qaatay labadii bishii Janaayo 2019 dowladda Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo aanay ku dhiiran karin xukuumadii iyada ka horeysay taa oo ahayd in dalka ay ka celisay Nicholas Haysom ergigii gaarka ahaa ee qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya muddada xilhaynta uga hartay dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa hal sano waxaana horyaala fulinta ballanqaadyo shaqooyin oo waaweyn waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka ah wax ka qabashada amniga hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo ay xukuumadu ku adkeysanayso in dalka laga qaban karo iyadoo ay jiraan walaac badan oo laga muujinayo suuragalnimada sida ay ku dhici karto waxyaabaha qof ahaan laga bartay madaxweyne Farmaajo waxaa ka mid ah saddexdii sano ee la soo dhaafay in uu ahaa qof aamusan oo aan ka helin xaaladaha adag ee dalka uu galo iyadoo shacabkuna uu sugayo inuu hadlo iyo in uusan si toos ah u iman ama ay yareed fagaarayaasha dadka ay fursadaha ugu heli karaan in su'aalo ay ku weydiiyaan xilli ka hor xilkan uu ahaa madaxweynaha Soomaaliya qof si furan bulshada ula hadla saddex sano kadib madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu jeediyo khudbad uu kaga hadlayo waxqabadkiisii saddexdii sano ee la soo dhaafay iyo qorshaha sanadka ugu harsan waxa ay qaban karto dowladda uu hoggaaminayo
maasana saaxiib qalab xoogan ayaa ka taagan dhismaha maamulka magaalada Galdhow ee gobolka Midow Sare Ibraahim Yuusuf warkana faafayso
muran xoogan iyo isqabqabsi oo ka dhashay musuqmaasuq ay la yimaadeen madaxda sare ee maamulka Puntland ayaa ka taagan qorshaha maamul u sameynta degmada Galdhow ee gobolka Midow sida ay inoo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta ku sugan gudaha degmadaasi khilaafkan ayaa sida la sheegay yimid kadib markii wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Dabancad uu isku dayay in xilka gudoomiyaha degmada uu magacaabo shaqsi aan ku imaanin rabitaanka shacabka degmada Galdhow ee gobolka Midow sida uu sheegay Maxamed Cabdiqaadir Afdhuub oo ah gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka Midow isla markaana ku sugan degmada Galdhow gudoomiye ku xigeenka ayaa sheegay in madaxda sare ee Puntland ay wadaan musuqmaasuq xoogan oo ku saabsan dhismaha maamulka degmada Galdhow waxaana xusay in madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu ka dambeeyo arrintaasi isagoo nasiib darro ku tilmaamay in madaxda Puntland ay la yimaadeen habdhaqankaasi aan wanaagsanayn oo ku saabsan musuqa
waxyaabaha aan rabin maaragtay in maamulku maamul maaragtay laga dhiso Galdhow ama maaragtay daraha ay kala leeyihiin siyaasiyiinta maaragtay dowladda ugu jira ku jira hawshan maaragtay ku lug leh ama saameynta ku leh dab ahaantii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland waa ay ka gaabisay kaalinta ay ku lahayd laakiin waxa weeye haddii maaragtay qof la iska soo horbariyo ama qoloyin la iska soo horbariyo waxaa imaanaysa inaysan meeshaas waxba ka dhismin waa lagu kala tegay waa la isku fahmiyaayay odayaashii maaragtay deegaanku ayagu maaragtay laftigooda way saxalin waayeen oo dowladda ugu gudbiyeen in maaragtay ay xaliso kadibna iyadantu waad laftiinin baa waxa la yiri waxaa soo ansixinayn baa shirka qabiistilaha ah waa adigu markii saliga ay noqonayeen marka waa wax
danka kale gudoomiye ku xigeenkii hore ee gobolka mudug ayaa ku eedeeyay madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug inay ku guul dareysteen fulinta iyo dhaqan gelinta heshiisyada nabadda gobolka mudug oo hadda uu xusay in colaado ay ka soo cusboonaadeen deegaano ka tirsan galbeedka gobolka mudug asagoo intaas hadalkiisa sii raaciyay in masuuliyiinta ay ku mashquuleen arrimo siyaasadeed oo aan dani ugu jirin shacabka labada maamul ee Puntland iyo Galmudug
markii maartay ciidanka la sameeyay laga soo tago waxaa jiray guddi nabadgelyo oo maartay ka kooban odayaasha labada dal ee run ahaantii xilliganaga joogay odayaasha labada dalba waxay u shaqeyn jireen si wanaagsan bay u shaqeyn jireen waxyaabihii yimaadeen noocaas isla markiiba si maartay degdeg ah looga hortag jiray dambiilayaashana maartay gacan bir ah ayaa lagu soo qaban jiray marka waxa weeye ciidanka keligiis wax ma fulin karo haddii maartay maxaan ku dhahaa odayaashii iyo labada dal oo maamulkaba aysan la shaqeynin guddiga maaragtay waxaa kale oo maaragtay la shaqeynayay guddoomiyaasha labada gobol iyo taliyaasha qaybeedyada labada gobol marka waxaa weeye arrintaas habacsanaan baa ku timid in guddoada sidii maaragtay dafteeheeda waagu hor loola shaqeyn jiray looma wada shaqeeyo marka arrimahaas baa maaragtay waxa ay keenayaan in maaragtay isku dhacyada ay sii socdaan waayo wax maaragtay wax ka qabasho dhab ah baana maaragtay ka imaanin labada maamul
eedeynta loo soo jeediyey maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku soo aadeysa xilli ay dib u soo cusboonaadeen dilal ku saleysan aanooyin qabiil oo ka dhacay deegaano ka tirsan galbeedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug
warkii duurantaasi ku dhigay intan warkana warka hadda uu kulmo doono duhur wanaagsan saaxiibyaal.